Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, днес, 18-ти, това е Международният ден на мозъка. Много важно нещо, не на лъчо мозъка, а по принцип на мозъка. Ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив. Мария Дамова, аз Младен Вашки в студиото на радиото, а вие пред приемниците. Някой в колите, някой вече, както се казва, са отхвърлили бая работа. Ние почваме сега. Но, понеже ние сме едно традиционно предаване, с много, много дълга традиция и непроменеща се, традиционно най-напред ви разбуждаме. Защото бодрото настроение, хубавото настроение, настроението, с което трябва да се влиза в света на книгите, в света на литературата. Как става това? С музика, разбира се. Кой го прави? Мария Дамова. Как? Ами ето така. Така, напълно непознати, това са новите книги. Ето сега какво съм подбрал за вас 6 заглавия. Започвам с една книга, която е на Иван Теофилов. Всъщност, ако би трябвало да погледнем чисто жанрово, това е една литературна анкета. Литературната анкета, това са разговори на литературоведи с големи писатели, литературоведа, който дълбоко е вникнал в творчеството на поета или на писателя, го пита за определени неща, той отговаря и това остава. Това е памет. Тя остава за следващи изследователи. Понякога един човек чува едно, вижда друго и така нататък. Та, Георги Господинов е, той знае, както знаете, Георги Господинов работи в Института българска литература, Камбан, и е правил такава литературна анкета с Иван Теофилов. Понеже обаче е правена онлайн, книгата е наречена «За радостта и езика. Разговор в писма с Георги Господинов». Наистина най-добрите анкети са разговорите. Тогава, когато двамата участници си партнират, когато и двамата са големи литератори, както е в случая, това е прекрасно. А Иван Теофилов е една от емблемите на българската литература, на класиката в нея, и от него има много, много какво да се науча. И той говори толкова хубаво и благо, така че Иван Теофилов за радостта и езика. Разговор в писма с Георги Господинов, 232 страници, изданието е на фондация Комунитас, съвсем пресна на пазара, ще ви въведе в света не само на Иван Теофилов, на Георги Господинов, а изобщо на хубавата голяма българска литература. Втората книга, която съм подбрал за вас, е на Борис Виян, тя излиза в тази нова хубава библиотека на Колибри, и това е Сърца за изтръгване. Сърца за изтръгване има две по-ранни издания. Едното 81-во, другото е 97-ма, т.е. както виждате, 25 години са минали от последното. Тя е много особена. Борис Виян е много особен автор. Хумор, абсурд. И иначе книгата е писана 53-та годината. Един психоаналитик, Жак Мор, идва в едно село. Не знае на откъде е как. И тук започва нещо страшно. Разбира се, умението на Виян да бъде саркастичен, да бъде ироничен, хумор, да разгръща, е абсолютно добре видимо в този роман. 202 страници, твърди корици, затова и цената му е малко по-висока. Впрочем, забравих за Иван Теофилов, книгата е на нормалната за този обем цена. Сега, третата книга, която съм подбрал за вас, е на Ю Несбьо. Не е роман. Този път не е така за криминалните поредици. Става въпрос за един сборник с 5 разказа. Островът с плъховите и други истории. Веднага бързам да изнам. Плъхове, защото се самоизяждат. Кои са тези плъхове, метафорично? И това сме ние хората. Точно за това разказват 5 истории, които в типичния стил на Несбьо, плътно, сигурно разказване, изключително критично, с невероятни обрати. Той е майстор на такива неща. Да кажем, един от разказите, хубаво измислено, едно хапче лекарство, де, против стареене. Добро ли е това или е лошо? Впрочем, отговор на това нещо е дал още Джонатан Свифт, когато неговия герой се среща с безсмъртните, при които обаче Стареенето не е спряло. Елате да видите как изглежда плът на 900 години. Страшно. Ето такива проблеми повдига, разбира се, това е най-малкото, най-вече са социално критични за онова нечовешко деление в обществото, което така, уви, и ние усещаме. 376 страници е този сборник, на прилична цена за този обем. Изданието е на издателска къща ЕМАС. И още една книга, която е много интересна, така по-скоро литературоведска, Ромен Гари. Ромен Гари е Емил Ажар, този голям френски писател, който е цар на мистификациите. И това всъщност, тази книга, Нощта ще бъде спокойна, се предлага като интервю-беседа на Франсуа Бонди с него. Франсуа Бонди му е приятел, но всъщност истината е следната. Той, Ромен Гари, сам си е написал въпрос, сам си е написал отговор, сам си е композирал книгата, всичко. И понеже Бонди му е приятел, Бонди се е съгласил да го напише. Но това е много хубава книга, защото в нея, тя е издавана, между впрочем, на български 1996 година. Значи, вижте колко години са минали до тогава. Ромен Гари е като че, как да кажа така, направо цинично откровен. Но той е много човечен. И като имате предвид, че той е един от френските дипломати, които са били в България по времето на процес срещу Никола Петков, много интересни неща човек може да научи. Ако щете и това, как един голям и писател, и дипломат вижда онази България. Интересно. Ромен Гари, Нощта ще бъде спокойна, 286 страници, малко по-висока е цената, изданието е на Леге Артис. И стигаме до една книга, която много горещо ви препоръчам. Джон Клис. Джон Клис от Монти Пайтън. А не само от Монти Пайтън, а и от Fault Towers. Джон Клис е страхотен актьор, сценарист, английски, с невероятно чувство за хумор. Те двамата с Майкъл Палин са така в ядрото на Монти Пайтън. И това е неговата автобиография. Нарича се Както и да е. Най-различни книги са излизали от листрима на български език в най-различни издателства. Този път издателство Рива издава тази прекрасна автобиография. Първо ще научите страшно много, изобщо за цели, и за Монти Пайтън, и за снимането, и изобщо за целият този занаят и бизнес. Второ, с изключително английско чувство за хумор. Аз, в принцип, много го харесвам, Джон Клис. Та така, автобиографията му, както и да е, 368 страници на малко по-високата цена, обема е голям, наистина, издателство Рива. И последната книга е един много интересен сборник, нарича се Читатели в текста. Под заглавието обяснява имплицитният читател съвременната българска литература. За онези, които не знаят какво означава това, това означава следното. В текста, когато автора пише, той винаги, съзнато или не, визира някакъв тип съзнание, което би могло да прочете и да разбере този текст. Тоест, това са едни образи, едни представи, но те са вътре в текстовете. Сега, много хубав, това е един голям проект. Съставител на този сборник е Александър Кьосев. Той го е правил с Дарин Тенев, с Бойко Пенчев, с Филип Стоилов. Това са водещи литературоведи от Софийския университет. И вътре в този сборник са изследвани наистина, ето от тази гледна точка, модерната литература. Вие там може да прочетете много любопитни наблюдения върху една и съща нож на Христо Карастояно, върху Чамкория, върху Пиафе на Недялко Слава, върху Хавра. Също така можете да видите и как да кажа, наблюдение върху автори, които като че ли са малко по-особени. Иво Сиромахов, например, нали, който в занаята на писането е добър. Друг е въпросът дали това наистина е художествена литература, както и да е, но така или иначе. Или на Мартин Карбовски. Много, много, много интересен сборник. За онези, които се интересуват, защото наскоро така върват насам-натам разни приказки, бе няма литературна критика, как да разберем кое какво е, еми ето, четете подобен тип книги и ще разберете кое какво е. И така, сборникът читатели в текста са съставител Александър Кьосев, който е издаден от университетското издателство в София в края на миналата година, но сега вече се разпространява по пазара и е 320 страници, но е на една прилична цена, тъй като си е едно издание на академично издателство. Както виждате, има интересни неща, какво да се чете. По-хубаво протича времето с книга в ръка. И така, ами четете, но сега слушайте музика. И така, ето, в рубриката сме с календар, книги, литературен живот. Започваме с днешната дата, 18 март. Казах ви още в самото начало, днес е световен ден на мозъка. Не знам колко хора си дават ясна сметка какво нещо е този орган и че значи как без него просто нас не няма, другото са някакви обвивки. Така че познанието за това как да бъде пазен, как да бъде ползван, изключително важно. Това е, как да кажа, адски важното. Сега, много отдавна, преди 10 години, излезе в издателство Хермес една прекрасна книга на Рихард Давид Прехт. Казва се «Кой съм аз, колко сме». Той е философ и той разсъждава, той гледа, описва исторически как се е разбило изследването на мозъка и какво са открили хората в това изследване. Впрочем, изследването на мозъка е много модерна дисциплина. Тя няма много голяма история. Страхотно интересно е направена тази книга, много познание носи. Но общо взето, като че ли ние и така сме по-така готови да... Айде! След което започнаха да излизат в изток-запад книгите на Стивън Пинкър. Стивън Пинкър е един от много големите изследователи на мозъка, който умее да пише много четивно и много хубаво. Как работи умът? Излезе в изток-запад. Материалът на мисълта, пак в изток-запад, 2013 година беше. Страхотно интересно е, защото разбирате, да кажем нещо много просто. Разбирате, че тогава, когато не четете, мозъка не се тренира. Четенето всъщност го прави подвижен, прави го еластичен и пречи на маса процеси на закърняване. Самото четене. Важни интересни неща. След това горе-долу пак по онова време излезе на Тони Бюзан «Силата на творческата интелигентност». 2013 е това. Антонио Дамазо «Изграждането на съзнателен мозък». Пак тогава. И така до ден днешен. Тоест има много книги на пазара и всички те се намират. Последното, което така мога да отбележа за вас, това е на Дейвид Игълман «Инкогнито. Тайният живот на мозъка». Това е второто издание, впрочем, съвсем скоро излезе, преиздадено от Сиела. Тоест, има много литература, много полезни неща. Препоръчвам. Така, 18 март 1942 година. На тази дата е роден Стефан Маларме. Стефан Маларме е онзи голям символистичен френски поет, който предава една много висока интелектуалност на поезията, с много езотерична поезия, която наистина с средствата на музикалното и на прави своите внушения. Доста и трудни за превод, впрочем. Световно име, какво той може да очакваме? Благодарение на Кирил Кадийски имаме едно издание на негови стихотворения в Нов Златорог от 2004 година. Тоест идете и намерете Маларме някъде. Няма. След това, на същата дата, 18-3, но 1929 година е родена Криста Волф. Криста Волф е едно от най-големите имена на литературата на ГДР, но призната и в ГФР, на всеки ден, голям автор, след различни разкрития с някои морални проблеми, но конфронтиращи се с тях, изчезна у нас. Изчезна. Последното нещо е Градът на ангелите. Става въпрос за LA. там е тя, когато научава, че излезли нейни досиета в държавна сигурност. Така, как реагира? Летъра издаде 2013 година и от тогава, значи 10 години повече, нищо. Криста Волф също, като Маларме. Сега, хубавото е, че за Джон Ъпдайк това не е така. На 18 март 1932 година е роден той един брилянтен американски писател, който създава образа на Зайка. Зайка е онзи баскетболист, който така, много, много особено се вписва в живота. Много интересна поредица от три романа, но на много хубави книги е така. Вещите си от Истоик. Много прекрасна книга. Сега, как стоят нещата? Ами той бива издаван в България. Да кажем, в настоящия момент, да кажем, Зайко бягай и Зайка се завръща, Кръг ги преиздаде 2022 година. Малко преди това пак Кръг издаде книга на Бек. Иначе периодично, да кажем, Зайка богата от 2014, нали, който циркулира на пазара това издание, той е Съпдайк, присъства добре на пазара. 19 март. На 19 март 1945 година е роден Йосип Ости. Това е един от големите поети и писатели на сега тук пълно объркване на бивш Югославия, да кажем, че на хърватски. Неговите поетически книги, като Къща от език, Ябълката на Сезан, Панорама е издаде, Къща от език Алтера, Нощта на влюбените, да, е издаде, както и много финната проза Учител по любов, семейен роман с мозайка, пак Панорама, са едно от най-добрите неща, които човек може да прочете от балкански автор. Така, 20 март. На 20 март 43-та година преди новата ера се ражда Овидий. Овидий е онзи римски автор, който е, как да кажем, то без него до ден днешен цялата гръко-римска митология би могла да бъде и неразработвана и непозната. Това е неговото произведение Метаморфози. И понеже е бил опозиционер на Октавиан Август, е човек, който е заточен. Къде е бил заточен? В днешна Констанц, в Румъния. Тоест, както викаме, недалече от нас ги е написал тия работи. Един изключителен образцов автор за цялата последваща европейска литература, особено в много силно влиятелен в Ренесанса и нататък. Сега, как стоят нещата при нас? Ами, при нас стоят нещата така. За голям късмет, Изток-Запад 2015 година преиздаде Метаморфозита, все още могат да се намерят някъде. Няма човек, който да не навлиза в гръко-римската митология без тази книга. Така, иначе, на 20 март 1770 година е роден Фридрих Хьолдерлин. Това е един от най-големите поети на, нека го кажем, на немския романтизъм, един от хората, които обаче дълбоко се връщат към античността с едно пълно така отдаване и съзнанието. Не е точно романтически ход, но едно от големите имена на голямото прозрение за това какво е литература. Ще чуете накрая едно стихотворение от него, ще разберете. И тук нещата стоят зле, разбира се. Няма нищо. Един роман 2005 издава романа Хиперион. Няма къде да го намерите. Хьолдерлин, търсете из интернет. И още едно много голямо име. На 20 март 1828 година е роден Хенри Ибсен. Хенри Ибсен е онзи драматург, който в края на 19-ти и в началото на 20-ти век е бил суперзвездата. Суперзвездата. Ама става въпрос в Европа, в Америка, навсякъде. Това е една драматургия, която променя разбирането изобщо за театър, страхотно социално критична И където се появи, винаги с някакви огромни скандали, но където се появи, младите хора го боготворят и модернизма го боготвори. Този автор се играе навсякъде по света и до ден днешен. Общо взето при нас, като че ли не е чак то точно така. Трудно може да намерите и нещо от него, въпреки че излезе едно томче драми 2014 година. След това 2016 година пак издателство Хемус пусна едно томче, да кажем, в което са включени Бранд, Пер Гюнт, Стълбове на обществото, Призраци и Народен враг, без Нора. Преди това 2009 пак 5 драми. Така че, благодарение на издателство Хемус се прави някакъв опит той да присъства на българския книжен пазар, но труден опит. Така, 21 март, Световен ден на поезията. ЮНЕСКО е обявил този ден за Световен ден на поезията 1999 година. Толкова. 22 март. На 22 март 1970 година е роден Калин Терзийски. От много интересните имена в българската литература. По едно време са много шумни, много така неща, които аз не харесвам особено много, но така или иначе един много хубав писател. И той нещо се повлия в тая посока да сам да се издава в лексикон. Разкажи ми, преиздаде си книгите в лексикон през 2018 и 2019 година. Последно излезе и така, Владетелите и Аз и Бог 2020 година. 23 март. На 23 март ще кажа само, че е роден големият френски писател Роже Мартен Дюгар 1881 година и веднага ще каже, ма нищо няма от него. Хубавото е, че това не се отнася точно за философа Ерих Фром, който е роден на същата дата 1900 година. Един от изключително влиятелните философи на 20 век, особено с неговите книги за свободата и за любовта. Както и с онзи голям трактат за двата модела на човешко живеене, които не се противопоставят. Не е, че един е по-висок от другия. Да имаш или да бъдеш. Това са две форми на съществуване. Хубавото е това, че първо, издателство Захари Стоянов издали неговите съчинения в 6 тома между 2006 и 2016 и те се движат като 6 томник. Освен това си има и отделни издания. Да имаш или да бъдеш, последното издание в Кибея. Изкуството да обичаш. Страхотна книга, впрочем, в Сиела 2019 година. Също Сиела преиздаде Бягството от свободата. Тия книги трябва да се чат. Те горе-долу на запад са задължително четиво за последните класове в училище. Защото оформят разбирането за света на младите хора. И така, като говорим за свобода, то свободата не е нещо, което пада от небето. То е нещо, което човек трябва да разбере, да конструира, да се бори за него. Любовта е същото нещо. Това, че, примерно, може да ти се качи хормона с един поглед, това не е любов. Това е съвсем друго нещо. Така че, затова казвам, Ерих Фром отвъд остатъците на соцкултура, е просто как учебникарски автор. При нас, по-далече. Така, както видяхме, могат да се намерят книгите му и ето е последната дата, датата 24 март. На 24 март 1926 година е роден Дарио Фо. Дарио Фо е онзи италиански драматург, писател, който получи Нобеловата награда за 97 година. Той е с ляв уклон, като светоглед, изключително социално критичен, но голям майстор на включването на комедия дел арте в разрешаването и поглед към проблемите на нашето съвремие. Ами нищо. Това е положението. И последното име от днешната матрица, то е тъкмо на Иван Теофилов, защото на 24 март 1931 година се е родил той. А от него трябва да кажа, че благодарение на пловдивското издателство Хермес излезоха някои много хубави книги, преди това в Женет 45, Вселената на яйцето и Митология на погледа излезе в Хермес. След това Рива издаде една автоантология Вкусът на живота, много хубаво. И след това Гласът на тишината. И сега последното, което вече ви казах, За радостта и езика в фондация Комунитас. Да е жив и здрав така, този стожер на добрата българска литература. Ами така, това е матрицата за следващата седмица. Както виждате, богата и спокойна. Сега и ние малко да се успокоим с музика.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преги ще ви говоря повече за една чисто нова книга, но искам преди това да спомена, защото това е важно, че романът на Георги Господинов Време убежище попадна в широката листа наистина за наградата Booker International. Това е изключително признание, както за романа, така и за българската литература. Ние започваме да се появяваме на терена. Това е хубаво. Както знаете, това започна най-напред в киното, защото много наши хора работят най-различни неща, и като озвучаване, анимации и тем подобни, но литературата е малко по-трудно. Сега, кой каквото ще да разправя, тук има нещо, което е много, много важно. Значи, аз примерно познавам автори български, които като ги чета, по-ми радват сетивата от начина, по който пише Георги Господинов. Георги Господинов пише изключително интелигентно. Тоест, той много провокира да премисляш, трябва и да познаваш, разбира се, разни неща, и му хрумват някои образи, които, когато се появат в точното време и на точното място, дават точно този ефект. Защото неговия роман се оказа някак си пророчески за онова, което стана с войната в Украина. Не, че той знае, че ще стане и е мислял, но просто неговия отклик към нещата в света около нас, неговите, нека да ги наречем, граждански позиции, като че ли го карат да предугади, да предусети нещо подобно. И когато се умееш това нещо в точното време да го направиш, тогава отзвука е ето подобен. Така че това е наистина едно голямо и хубаво признание за българската литература, изобщо естествено и за Георги Господин. Но аз днес искам да говоря за книгата на Евгений Тодоров, Книга за Нери. Издаде я предната седмица издателска къща Хермес. В ръцете ми е едно много, много хубаво издание. Значи, в нея има и снимков материал, най-различен, много любопитен. Сега, кой ли пловдивчанин ще каже, че не знае коя е Нери? Няма такива хора. Нери беше един от, един от благите хора. Категорична, ясна, винаги блага. Да работиш с нея, да си в нейната компания, това е общуването между нормалните, истински, човешки хора. Така, сега, Евгений Тодоров, който е нейн съпруг, веднага след смъртта й, така, маса народ започва тук, митология ми, едно друго, и той наистина се чувства, вътрешно задължен да направи тази книга. И тази книга е прекрасна. Защото наистина, това е истина, живота на Нери Терзиева е осъществяването на американската мечта. В кавички го казвам това нещо. Едно момиче от Велинград, от друго вероисповедание, не от българско, съумява да стане емблема на българската демокрация. И не само да стане емблема на българската демокрация, нейното добър вечер, дами и господа, това просто ме разтапеше. Аз специално за това включвах телевизора. Но и да се срещне с огромния световен елит и винаги навсякъде да бъде, както се казва, вписана, нормално съществуваща. Ето един човек, който никога не попадна в всевъзможни рубрики, никога на псевдофукни и тям подобни. Един човек, който нормално, скромно и много работливо така изживя своя живот, но постигна онова, което не знам какво да кажа, за всичките онези, които събият за телевизионни изяви, слави и така нататък. Смехотворни хора. Тоест, не ли е истински човек, един истински човек, и книгата много хубаво го предава това нещо. Много нормален човек. Примерно, когато и предлагат да влезе, да стане партиен член, Евгений, казва, без знаеш ли не да ставаш ли, един партиен член вкъщи стига, нали, защото той сами е. И вика, и голям късмет, изведе тя за да бави топката, след това дойде прехвърлянето на имената, вече става безинтересна и се спасява от това нещо. Или, примерно, така, други много любопитни истории, как не някакъв героизъм да си късам ризите, но точност на преценки, на решения, твърдост в онова, което правиш, работа и любов към онова, което правиш. Любов, ако щете, дори добрина за хората, с които работиш. Този образ, всъщност, книга за Нери го разказва като една биографична история, така се движи книгата, на човек, който е съпреживял всичко това, бил е там. С абсолютно необходимата леко иронична дистанция, това е характерно за Евгений Тодоров, начина по който пише, с много прямо честно писане, това е много, мен лично много ми харесва, и много, много, така как да кажа, поради няма някакви сложни увъртания, книгата се чете страхотно. Човек научава, аз много, много се радвам на тази книга, научава и много се надявам млади поколения да прочитат всъщност какви ценностни ориентири и какви качества у един човек могат да му помогнат да осъществи, пак казвам само като метафора, тъй наречената американска мечта, и че 15-минутната слава, към която сега се стремат безкрайно много хора с какви ли не е средства, е просто нещо много, много смехотворно. Така че книга за Нери, освен че е интересна, освен че е много четивна, много хубава, е книга, която има, според мен, потенциала на една силно образоваща, възпитаваща книга. Така че препоръчваме, тя съответно ще има своите премиери и тъй нататък, но наистина начина на написване, който Евгений Тодоров е избрал за тази книга, е толкова човешки, толкова хубав и толкова лек, че човек наистина забравя, че Нери вече не е между нас. И това е най-великото, защото всъщност да, тялото, материалното, то се износва, но да останеш, духа да остане, това е много, много трудно нещо. И тук се е получило. И така, Евгений Тодоров, книга за Нери, издание на издателска къща Хермес. Няколко слушатели от миналия път, от коментара, който направих миналия път, ми зададоха разни въпроси. Едно друго, мъничко уточнение за това дясното круче. Какво имам предвид в случая като авторитети? Не, ще го обясня по много прост начин. Вижте, театъра в изобщо като театър възниква като магическо действие. Затова и театъра в класическото му изпълнение е наистина магия. Магията, това е общуване с божественото. Общуване с онова, което е над нас, което ни показва как се прави. Сега, има хора, които могат да създават тази магия. Тези хора са големите режисьори, големите актьори. И точно за това те в театъра са авторитети. И има хора, които използват инструментариума на театъра. Тоест, преобличат се, играят разни роли за неща, които да продават. Те няма как да са авторитети, защото тук се загубва духа на онова, което е театър. И сега, за жалост, точно това, значи, маса хора не разбират. Маса хора мислят, че всъщност театър е едно място, където човек отива, за да се забавлява, да има смешки, да си штрака там из телефона и след това да бърбори. Не, театъра не е, някакъв Survivor, Life, такива предавания. Той е като изкуство, е магия. И сега, те не са чак толкова много хората, които го могат това нещо. Но доказано Морфов е един от тях. Този скандал. Ами вижте, маса години театъра се управляваше от един човек, който беше свързан с ДПС. Това е Мариус Донкин. Той махна всички спектакли на Морфов. И добре, защо би трябвало, примерно, Морфов да не направи тази връзка, че има едно партийно назначение, което е срещу него, което го... Нали, и той какво да каже? Еми, добре. Той нито е в характера му, нито... Защото онзи, който е магьосник в своя занаят, той има и много ясно, позиция към света. Дали шумна или не, това е съвсем друг въпрос. И изведнъж, всъщност, така се завърта лентата, че с едно назначение и с една демонстрация на това назначение талантът е предизвикан. Предизвикан е, то го връща в ето това минало. Всяко е лошото в цялата работа. Лошото е, че наистина се оказва, но това не е само в театъра. Лошото е, че наистина се оказва, че ние лесно биваме купуване. Като понеже сме натикани в така ниския ъгъл на съществуването, като ни повишат заплатката с 200-300 лева и ние крутуваме, вътрешно почваме, чакай да ни приказваме, защото, нали, това е лошото. Ето това е лошото. И това се случи в тези събития, в които наистина се разрушава авторитета, а когато авторитета не функционира, тогава магията изчезва. И разгел е, че все пак някакви хора, и това са много добри български интелектуалци, актьори, създадоха едно движение, което, дай Боже, нещичко да помогне в тази посока. Това е разяснението ми относно това, което говорих миналия път. Надявам се този път да съм доста по-ясен. Днес ще ви прочета стихотворението на Фридрих Хьолдерлин «Смелостта на поета» в превод на Венцислав Константинов. Нали сродни на теб са всички живи създания? Нали те откърмят и служат ти парките даже? Зато и продължавай да крачиш живота, все тъй беззащитен. И се не бой. Всичко, което се случва, за тебе е благословено. Превръща се в радост. Какво би могло да ти засегне сърце? Какво би могло да ти слети по пътя ти? Както спокойно покрай брега или в сребристия шумен поток, или надстихнали бездни леко пловецът се движи, така и ние. Ние, поетите на народа, с охота сме там, където животът ври и кипи, ведри и мили към всички, звяра към всеки, защото как инак бихме възпели Бога на всеки. А когато все пак вълната ласкаво хвърли в глъбта някой от смелите, доблесно вярващ, когато гласът на певеца накрая заглъхне в чертога лазурен, ведро загинал е той и горите самотни дълго оплакват смъртта на своя любимец. Понякога девата слуша от клоните ведрата негова песен. При вечер дойде ли някой събрат при гроба на своя другар, размишлява той край свидното паметно място. Мълчи и си тръгва с още по. И така, в края сме на днешното едно най-традиционно издание на предаването Преги, предаване за книги и литература. Какво да ви пожелаем? Не е много така с настроение времето. Може би слънцето ще се покаже, но това пък кара човек в това по-студенко време да си стои вкъщи, да чете книжка. Нали, по-доброто помага на мозъка. А гледането на телевизор не помага на мозъка, да знаете. И така, ето това ви пожелаваме, Мария Дамова и аз, Младен Влашки. Уютно да ви е, приятно да ви е, хубави почивни дни, бъдете с книга в ръка, а ние следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив.